Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұмғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз Гәкку өнер тобының шырқауында халық әні Латипа.
Ағажан Ләтипа, бұл майдан
дәуір тынысын отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде өздеріңіз асыға күтіп отырған жаудыр шалған повестінің жалғасын әңгімелейміз. Авторы Нобель сыйлығының иегері Моян. Ханзу тілінен қазақшалаған Кәкеш Қайыржанұлы. Естеріңізде болса, айдарымыздың кешегі кезегінде жүзі бикештің білегін тістеп алған қарабаланы іздеп, үңгірге кіріп келе жатып, үстіне су шашылған бәдірші жігіт, балғашы жігітпен сөзге келісіп қалғанын баяндаған болатынбыз. Соңы немен тынғанын білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыз. Бәдіші жігіт сұстана тепсінді. Қартұста алдына аттаған болып, оны кеудеден қақты. Ол кенет қарттың шүңірейген кіртеңкі көздерінен ишара тәрізді бір нәрсені аңыстағандай болды да, табанда жігері жетесінен тайғандай бойы босап сала берді. Сонан қартұста қабағын әндек көтері, әнмәтіні түрінде белгісіз бір ләзеттің жарын ыңылдап айтып кетті. Ғашық болдым балау жасқа жар өнерге тәнті боп, бірге болсаң арманың мен не көрсең де көңіл тоқ. Қарт ұста осылай деп тына қалды. Жүдеу жүрдің сүрөңкі соңы көмейден қағылып кері жұтылғандай еді. Қарт ұста бәдіші жігітке бір көз тастады да, тұғыжыңдап жаңа ұштаған бұрғысын суаруға ыңғайланды. Суарудың алдында оң қолын түрініп, суырайын білмек үшін қолын шелекке алды. Оның білегінде қанық күлгін ортасы томбайған дөңгелек тыртық бар екен. Бұл тыртықтың пішіні көзге тым ұқсап кетпесе де, бәдіршіге өзіне сұқтана қараған бір ғажайып көз түрінде елестеді. Сонан ол аузын бұртита, жадыланғандай дел сал күйде теңселектеп үңгірден шықты. Түстен кейін бұл жаққа аяқ басқан жоқ. Баланың көз ашыды. Бас құйқасы күнге күйіп тырысқандай болды. Ол бойжеткеннің орнынан түрегеліп, ұсталардың тұрағына қайтты. Үңгірдің іші қараңғы еді. Ол сипалақтап жүріп, қарт ұстаның бөктемелі орындығын тауып, соған отырды. Ештеңе кәперіне алмай отырғанда, аяғысынан екі қолы бірдей күйіп жанып ауыра қалды. Ол қолдарын мұздай тас қабырғаға басты. Артынша бұрынғы істерді ойлауға кірісті. Үш күннің алдында қарт ұста мақталы киімдер мен көрпе жастығын әкелуге рұқсат сұрап үйіне кеткен еді. «Қарттың қадамы пұлды деуші еді», деген ол. «Үйіме күнде қайтып әуре болмайын. Пешке таяу жатсам, тоңа қоймаспын». Қарабала қарт ұстаның төсек орнына көз ұзатты. Үңгірдің сол тарапы қақпақ тақтаймен тосылыпты. Тақтайдың арасынан күн сәулесі сығалап, қарт ұстаның майланып жылтыраған мақталы мешпеті мен жүні қырқылған ит бөстегіне де жарық түсіп тұр екен. Қарт ұста үйіне кете темірші жігіт үңгірдің шын мәніндегі қожасына айналғанды. «Қарабала, от жақ», деді бір күні таңертең ол кеудесін керіп, насатты бейнеде. «Кәрі қақпас кетті ғой, екеуміз істей берейік». Қарабала қарап тұрып қалды. «Неге бадалып тұрсың, иттің баласы?» деді темірші жігіт. «Әлде мені алымсынбай тұрсың ба? Мен осы кәрі шөңкеге топтура үш жыл қолғанат болдым. Оның өнерін түгел игердім». Қарабала нарау қимылдап от жақты. Темірші жігіт масайрай әлденені ыңылдайды. Ол алдыңғы күні жөндеп үлгірмеген бірнеше бұрғыны пештің көмейіне сүңгітті. Қарабала көрікті баса-баса отты гүлетіп жақты. Оның отқа сәулеленген жүзі қызара қалыпты. «Қарабала, сені соғысқа барған сарбаз десек болғандай», деп темірші жігіт сақылдап күлді. «Тұла бойың түгел тыртық қой». Бала көрікті құлшына басып отыр. «Кезеген өкіл шешен келмей кетті ғой. Неліктен?» «Білегін тістеп, көңілін әбден қалдырдың ау, сотанақ. Білегінің дәмі қандай екен? Қышқылма, тәтті ме? Зенталақ, аузының салымы барақ. Орнында мен болсам, балғындай ақ білегін күртілдетіп, қиярша күйсер едім ау». Қарабала әбден қызарған бұрғының бірін ұзын қысқышпен алып, төстің үстіне қойды. «Оу, балақай,
шапшаң екенсің ғой. Темірші жігіт шойбалғыдан кішілеу, шекіктен үлкендірек орташа балғаны тауып әкеліп, бір қолында қысқаш, бір қолымен балғаны үйре соғып, көк темірді балшықша иледі. Қарабала мелшиіп қарап қалыпты. Бұлагүштің тегеурінді қолы балғаны тайдырмай нық-нық соғуда. Шыңалған бұрғылардың үші үш қырық-қыр шебер ұсталған қарындаштай. Қарабала қартұстаның шекік балғасына мұңая қарады. Темірші жігіт тапталған бұрғыларды шелектегі суға бір-бірден суарып жатыр. Суарған әр қимылы қартұстадан аумайды. Қарабала сырт айналып төстің жанында жатқан шекік балғаға тағы қарады. Шекіктің ағаш сабы кәрі күздің мүйізіндей мап-майда әрі жып-жылтыр еді. Қайратына қаруы сай жас жігіт аз уақытта он неше бұрғыны шыңап үлгерді. Сонан шекем қораздана қартұстаның бүктемелі орындығына отырып шылым орауға кірісті. Орап болған соң шылымын аузына қыстырып тұтататын шоға кел деп қара балаға бұйрық берді. Сонан кер жиіп, «Кәрдің ғой, кәрі шөңке болмаса да мұндай іс қолымыздан келіп тұр», деп көпейді. Айтып ауыз жиғанша әлгінде бұрғысын алып кеткен бәдішілер қайта келді. «Ей, темірші жігіт, қалай суарғансың? Шыңаған бұрғыңның бірінің үші морт кетсе, бірінің үші майырылып қалып жатыр. Біз бұршағырым шығын емес, тас қашап жатырмыз ғой. Қолыңнан келмейтін іске зорланып қайтесің. Қартыста келсін. Біздің бұрғымыз сенің ұсталыққа жаттығатын бұйымың емес шығар». Бәдішілер майылған, сынған он неше бұрғын жерге тастады да қайтып кетті. Темірші жігіттің өңі бір қуарып, бір қызарды. Сонан бұрғыларды отқа салып қайта қызарды деп жекірді қара балаға. Бір ауықтан соң ол жаңағы бұрғыларды қайта шыңап, суарып, еңбек алаңына өз апарды. Ол қайтып үңгірдің табалдырығын аттай бере, бәдішілерді өкшелей сау етіп кіріп келді. Бұрғыларды жерге тағы да лақтырды. Тағы да балағат. «Енең дұрайын ез балдақ, қалжыңды доғар енді. Суарған түріңді нетейін ау, әкеңнің сол. Шыңаған бұрғыларыңның ұштары бір ұғанға жарамай ұшып шығып кетті». Қарабала темірші жігітке қарады. Қуанғаны ма, қайғырғаны ма, езуінде қатпарланған екі сызық пайда болды. Темірші жігіт құрал саймандарды шалдыр-шалдыр еткізіп, алайғысын алай, былайғысын былай лақтырды да жалп етіп жүресінен отыра кетті. Сонан ауыр күрсінді, шылымын тартты. Ойнақшыған сыңар көзі суық жылтырайды. Шымыш балық іспетті, қою қастары тарс түйілді. Бір заматта қолындағы темекі тұқылын лақтырып орнынан ұшып тұрды. «Әкеңді, қойға да соқпақ табылған. Қарабала, көрікті бас», деді ол. Қарабала көрікті бейілсіз басып отыр. Қолы барған сайын шабандап барады. Темірші жігітті кектеп, янаттап, оны қайта-қайта қозайды. Бала басын көтермейді, құра береді. Дегенмен бұрғылар балқып қызарған еді. Темірші жігіт сабырсыздана біраз немгеттілеу балғалап суаруға қам жасады. Суарудың тәсілінде өзгертіп, бұрғыны қар тұсташа шелектегі суға тигізіп тартып емес, бірақ тоқытты. Шелектегі су сарқылдап қайнап, ширатылған ақ бу көтеріліп жатыр. Темірші жігіт бұрғыны судан алып, көзіне таман апарды. Басын қисайтып, өрнегін төртісін бажайлады. Сосын бұрғыны төстің үстіне қойып, балғамен ақырын ұрып қалды. Бұрғы қақ бөлінді. Ол әбден торыққандай балғаны жерге тастай салды да, бүлінген бұрғыны есікке қарай бар пәрменмен лақтырды. Бұрғы есік көзіндегі жалпақ тастың үстіне түсті. Есік жаққа қарай қалса, көзіне сол көріне берді. Ол күйлігіп кетті. «Тез барып анау бұрғыны алып кел», деді темірші жігіт қара балаға кішініп. Қара баланың құлағы қозғалды, бірақ өзі тыпыр еткен жоқ. Темірші жігіт қара баланы құйрықтан бір тепті. Иығынан қысқашпен нұқыды. «Бұрғыны тез әкел деймін». Балаға құлақ түбінен ақырық естілді. Бас салбыраған қара бала бұрғыға таман барып баяу еңкейді. Қолын созып бұрғын ұстады. Алақаны безілдек жиланды қармағандай шыжылдап кетті. Әпсетте қарылған еттің қоңырсы иісі танауға келді. Алдына дүңкетіп бұрғы тасталғанда ғана темірші жігіт селт етті.
иттің күшігі, деді ол қарқылдай күліп. Бұрғының ыстық екені есімнен шығып кетіпті-ау. Піскен бақайшық мұжғанға жақсы.
Сөз жаңбырайдарының бүгінгі реті осы арада соңына шығады. Мояның атағын әуелеткен жәудір шалған повестін Кәкеш Қайыржанұлының аудармасынан тыңдап отырсыздар.
Ноған балғашының бақыруымен ыстық бұрғыға қолын күйгізген қарабаланың ендігі күйіне болмақ.
Мұны айдарымыздың келесі берілімінен тыңдап білесіздер.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа байдарының ендігі кезегінде Уран Ақатайұлының шертуінде Шалмырзаның күйі Таш ауызды тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің, махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары.
Бөлің үрмайдарының бүгін күретінде Әбілқайыр Ақбайдың отаншылдық өлеңдерін тыңдайсыздар. Ұлы тұлға отаным. Болған соң рухыңның баясері, отаным жырға қостым және сені. Жараса қажетіңе барым дайын, жаралған бір өзің деп жан оседі. Бір сендей ыстық қормал болмасанам, өзіңсіз қайтып жорық жол басалам. Жетеді қадіріне бұл қоғамның, өмірді өткен кеткен ойлас адам. Бір жардым отан атты ұлы бақтан, етемін өмір бойы мұны мақтан. Мінеки 69 жыл өтіпті, атқалы босығаннан күлі бақтан. Оқыққа борышқада болдық е, толқимын торқал осы той күнімде. Тербелдік бір бесікте 56 ұлт, не жетсін терезенің теңдігіне. Орнықты бейбіт орта көптілегі, ертенге дамыған ел бет түзеді. Ардақты партияның арқасында халықтың жетпегенге жетті қолы. Өмірде болса да не құбылыстар, тоумсың қолымдағы биік ұстар. Кейінгі 40 жылдық сапарыңда жасадың ғаламат зор бұрылыстар. Жүруге жалпақ жақан қызығарлық, қалдартта қос жолындай ізің анық. Қарт тарих қарашығы нұрға толып, қарады қуаныштан жүзі жанып. Құралған мұғжизалы мол тараудан, тарихың ашылады том-томалдан. Шүбәсіз бір өзіңді үйтқетеді, болашақ ортақ әлем ортақ арман. Жүрегім өзіңе тән тиеселі, тұлға боп туған жерсіз кім өседі. Жүргенім бүгін ақын кісімісіп, отанның кіндік кескен киеседі. Аспаннан айы шығып күні туған, құрыштай ар намыстан қоны тұрған. Жасай бер ұрпағыңа мақтаныш боп, отаным арқа тірек ұлы тұлғам. Партияның арқасы. Алаңы жоқ жүрегім соғы бәртаң, келешекке шүбәсіз сенім артам. Жеталуым үйткені осы күнгі коммунистік партия сенің арқаң. Жұңға ұлтына туатын күнді нұсқап, түн-түнектен көрмедің мүлді ғыстап. Шалғай мұхит шарлаған капитандай, толқын жардың туыңды бейік ұстап. Тарихқа жасамай жай тұжырым, ақиқатты ақ сөйліп шалқы жырым. Тек жүнгемес жаханға жасадық бал, партия ашқан үшінші жалпы жиын. Ғасыр туды турама мезгіл аумай, айтсам екен дәп басып сөзді қандай. Дөңгеленіп дүниең жатыр бүгін, дамуына елімнің көз жұмалмай. Көкірегінен саналуан өнер шығып, қолын алды ұқығын ел ен шығып. Ұлақтырып тасталды күресінге, қарғыс атқыр кешегі кедейшілік. Орбитаға өрлесе ой мұратым, маған медет партиям берді даңқын. Таяқ алған малшының ұрпақ едім, қалам алған көп көрім болдым ақын. Пәктігіңді сүттен ақ тұнық судай, намыс қорап бойыңа жиіпсің бай. Берекемен ұйтқы боп бейбіт күнге, ортамызда келесің ұлықсымай. Отан деген қойнында ұлы бақтың, көңілімнің лепірген күйін айттым. Мәдениет атауы өркештенді, партияның арқасы мұның бәрі. Отан деген қойнында ұлы бақтың, көңілімнің лепірген күйін айттым. Құтты болсын партиям 97-ің, жаса мәңгі бағына миллиардтың. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең үрмайдарынан Әбілқайыр Ақбайдың отаншылдық өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтын арқау айдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Оралдың шырқауында «Арманым алыстама» атты ән.
Жанымды баурап сезім, аңсатқан мені өзің. Күлімдеп күлді берші, қиылып қара көзің. Еркеле еліп мүсін, сырымды менің түсін. Әздеген бақытым сен, келдері қолыңды ұсын. Арманым алыстама, қимадым бастаға. Сезіңе жылап жүрек, жанадан жастама. Арманым алыстама, қимадым бастаға. Айталмай үркілімін, сөзімді жасқана. Арусың мәрмәрімсің, бағымсың арманымсың. Қолыма қонча келіп, шанымсың арман құсым. Жаз күлі иістім ау, келмейді тиістім ау. Біздерге бақыт сыйлар, болашақ өмір мана. Арманым алыстама, қимадым басқаға. Сезіңме жылап жүрек, жанадан жастама. Арманым алыстама, қимадым басқаға. Айталмай үркілімін, сөзімді жасқана.
Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабарошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин тілшінің ұзақ жорық жолымен қайталап сапар шегу атты тақырыптық тілшілік қимылға маңызды нұсқау жазып, партияның әуелгі